Welkom by Podletiek.
Ek is Arends van Sail en saam my in die atelier is Daniel Elof en Paul Maritz en in vandag se episode Jacob Zuma op ijs, Arends Roet op reis en ANC gekuis.
Nou ja, vandag se episode word geborg deur ons vriende by Bitwise. Bitwise is 'n online Bitcoin platform en die enigste platform in Suid-Afrika wat vir jou volle eienaarskap en eie bewaring oor jou kriptogeld gee. Om deur Bitwise jou Bitcoin te koop is die veiligste opsie en is ten volle staatbestand en is vir ons by politiek baie belangrik dat iets staatbestand moet wees. So word jy beskerm teen die regering se pogings om die geldeenheid te reguleer. Eenvoudig gestel, Bitwise sorg dat jou geld nie onteien kan word nie. Bitwise verskaf persoonlike diens en help om jou in staat te stel om eienaarskap oor jou finansies te neem. Bitwise bied ook die hoogste verwysingsfooi van enige Bitcoin platform in Suid-Afrika. Kontak Bitwise vandag by www.bitwise.io om eienaarskap oor jou finansies te neem en jy kan al die inligting net daar op die skerm sien. As jy oorweeg het om in die kryptogeld ruimte te beweeg, baie van ons hier by Podletiek is in daai ruimte. Jy kan dit regtig doen en hierdie ouens ondersteun politiek, so jy weet hulle kop is in die regte plek. Nou ja, dis genoeg van my af. Kom ons op nonsens bietjie hierdie week se politiek en Daniel, ons spring oor dan na jou toe met 'n storie wat ons genoem het Jacob Zuma op ijs en ons verwys nie na sy swembad in Kandla nie. Ons bedoel regtig, maar ons bedoel metaforiese ijs.
Ja, en ek dink die meeste van ons luisteraars verwag nou dat ek gaan gesels oor die hofsaake, maar ek het eintlik nogals, ek's bietjie krities oor die hofsaak op die oomblik, want ek's bekommer dat dit amper as rookskerm dien en dat mense die regtige gevaar wat ons eintlik in Suid-Afrika ervaar mis en dat mense dalk dink, wel goed, as die hofsaake net suksesvol gebeur en as ons net geregtigheid sien geskied, dan los dit al hierdie probleme in Suid-Afrika op, maar ongelukkig is dit eenvoudig nie die geval nie. Alhoewel, ek wil net in dieselfde asem sê, dit beteken nie, ek gee nie om wat gebeur nie, ek wil hê geregtigheid moet geskied. Ek wil net hê ons moet bietjie verder sien as net hierdie hofsaak en die hofverrigtinge. Ek het heerlik gister gesit en werk met my e-posse geantwoord en in die agtergrond geluister na Dalium Poffo se omsamenhangende argumente, maar die punt is, en dis interessant en vermaaklik, maar my grootste bekommernis is dat mense dink, wel goed, as Jacob Zuma uitgesorteer word, dan is daar nie meer 'n probleem in Suid-Afrika nie, en ons vergeet dat Jacob Zuma is eintlik maar net 'n gevolg, 'n uitvloeisel van die ruimte wat die ANC skep. Die ANC skep omgewing waar Jacob Zuma kon steel. Hulle skep die omgewing waar Jacob Zuma sy Stalingrad tegnieke en taktieke kan implementeer om aanspreeklikheid te vermy. En die ANC skep hierdie omgewing en hierdie ruimte waar enige mens, nie net Jacob Zuma, al die bogenoemde goed kan doen. En op die ouene dink ek ons gaan net eenvoudig 'n volgende Jacob Zuma. As dit nie nou Jacob Zuma is nie, is dit die volgende persoon oor 'n paar jaar later. So, dis amper my inleidende gedagtes wat ek graag oor hierdie onderwerp wou deel en sommer die gesprek op daai punt te begin. Ek bedoel, ek kan vir julle verveel met al die regstegniese goed, ek kan met julle praat oor die argumente wat geopper is, ek kan met julle praat oor die feit dat ek dink die hof het nie jurisdiksie om, want ten minste die hof in Pietermaritzburg het nie die jurisdiksie om 'n grondwetlike hofbevel op ijs te sit, totdat aan 'n saak beslis word. Nie wil dit al die regstegniese goed kan ons bespreek, maar hier by politiek dink ek fokus ons eerder op die politieke kwessie en ek dink hierdie is die ware politieke kwessie ter sprake en dis die ding wat ons en ons luisteraars moet bespreek.
Ja, absoluut Daniel, en ek dink hier sal ook iets wat belangrik is wat ek hier sien in hierdie theaterspel wat hier voor ons op die verhoog is daai ou idee van die sondebok. Nou, ons almal ken die gesegde sondebok, maar die oorsprong daarvan is net iets wat Paul nogal baie van hou, is die oorsprong van die oorsprong van hierdie gesegde kom van die ou gebruik van jy dryf al die sondes van 'n dorpie in 'n letterlike bok in en dan jaag jy hom in die woestyn in en dan gaan sterf hy daar en dan is die dorpie bevry van hulle sondes. En ek dink dit is baie wat Jacob Zuma geword het in Suid-Afrika tot 'n sekere mate, want ek kyk nou maar net daar toe hulle nou aangekondig het dat Jay-Z gaan tronk toe gaan vir 15 maande. Toe ewe skielik is al die kommentariat in die land baie verheug en Zapiro teken 'n nuwe spotprentjie van die vrou van geregtigheid wat nou opgestaan het en op Jacob Zuma se bors staan. En ja, my enigste ding is net daar is as jy onthou sy vorige spotprentjie, die verkrachting van geregtigheid. Ek dink 15 maande vir verkrachting is nogal 'n ligte vonnis, maar dit is 'n ander storie. As jy kyk na in terme van die groter prentjie, is dit regtig om van Zuma ontslae raak of hy nou tronk toe gaan of nie, dis 'n ander kwessie. Nie regtig ons probleme oplos nie. Ek probeer kyk maar net nou vandag wat ons gesien het. Wel, wanneer was dit? Nee, dit was gister. Wat president Cyril Ramaphosa, die gematigde president, gesê dat hy is geëer deur die strategiese verhouding tussen die communistiese party van China en dat hy sien hulle as 'n ware en getroue vriend van die ANC in Suid-Afrika. Baie gematig en hy het ook vandag gesê ek het vandag die nuus storie gesien van die president Cyril Ramaphosa het die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party uitgedaag om verder hulle agenda van sosialisme in Suid-Afrika te dryf. Dis die president van Suid-Afrika, dis nie Jacob Zuma nie, dis die president onder wie ons grondonteiening kry, dis die president onder wie ons sprake kry van 'n nasionale gesondheidsversekering. En die radikale president is nie tans die ou wat almal die sondebok maak. Die radikale president is die ou in mag. En dit is waar die probleem lê. En jy is 100% reg, Daniel. Dit is nie dat die leier van die ANC, dat die kop van die slang is korrup nie. Dit is dat die hele appel is vrot. Die hele mandjie appels is vrot. En dit is wat die probleem is. Dit maak nie saak wie die leier van die ANC is nie. Dit is die ANC self, solank as hulle in beheer is, gaan die sirkus net aanhou. En ons gaan nou maar moet wag en sien. Ek dink is 12 uur vanaand wat Becky Cele nou vir op die laatste vir Jacob Zuma moet arresteer. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Ek dink daar gaan baie geraas oor niks gemaak word nie. Ek dink ons almal gaan môreoggend wakker word. Dit gaan nie 'n nuwe dagbreek wees nie. Dit gaan maar net nog 'n gewone dagbreek in Afrika wees. Maar kom ons sien, dalk gebeur daar iets wat ons bietjie verras, maar ek dink nie mense moet hulle as jy nie geld het om weg te gooi nie, sal ek nie geld hier op wetenskap maak.
Ja, ek dink julle het 'n redelik deeglike uiteensetting gegee van wat aan die gang is. Ek wil wel sê, my gedagte is tog dat daar 'n nasionale draai kom. Ons het geweet dit gaan kom, maar ek dink mense is siek en sat daarvoor. Ek dink die gemiddelde man op straat begin toenemend weet wat aan die gang is. En natuurlik, dis 'n konstante proses. Inligting vloei deur selfs met weerstand. Maar as ek nou moet sê, wat is die een silwer randjie, is die hoeveelheid mense, en as ons dit nou op die naam moet noem, jy weet, die hoeveelheid swart mense, wat miskien mense is wat histories goed oor die ANC sou sê in die media, in 'n positiewe lig, wat regtig uitkom en sê, dis onaanvaarbaar, dat iemand anders hanteer word as al die res. Ek dink die idee van 'n baie komplekse westerse demokrasie, dis nie regtig wat ons het in Suid-Afrika nie. Ek dink baie mense dink dit is wat ons het. Maar die idee van regverdigheid, die idee dat oortredings bestraf moet word, dis 'n universele beginsel. En so, soveel as wat ek nie dink, hier gaan nou ewe skielik die nuwe daarraad van president Ramaphosa gaan nou, jy weet, op 'n wit perd aangedraf kom by 'n kandlyn vir president Jacob Zuma tronk toe sleep. Nee, ek dink dit gaan gebeur nie, maar ek dink stelselmatig beweeg die goed in 'n rigting in terme ten minste van misdaad. Ek stem met julle saam dat die ANC wesentlik sosialistiese agenda het, maar ek dink ons moet versigtig wees om die twee te veel met mekaar te verwar. Albei is slegte kwessies en albei is wesentlik deel van die ANC, ek sal dit toegee. Maar ek dink dit is nog steeds twee verskillende kwessies. Hoekom sê ek dit? Want dis my belangrik om te kan sê dat ou is dalk 'n wesenlike sosialis en sy idees maak my naar, maar hy's nie noodwendig korrup nie, hy's nie noodwendig gehul in diefstal nie. Waar 'n ander persoon tipies sosialisme en kommunisme gebruik as verskonings om sy eie persoonlike kapitale agenda te dryf. En ek dink die twee moet van mekaar onderskei word, indien moontlik op ideologiese vlak. Waar trek ons nou in Suid-Afrika in terme van hierdie goed? Wel, my politieke analise, en dit is, jy weet, ek dink oor wat voorop moet staan hier, so my politieke analise is, dat ek dink Zuma het te veel ideologiese en simboliese mag. Die probleem is die oomblik waaraan hom geraak word, dan word daar 'n klomp vrae gevra daaroor uit verskillende hoeke. Baie mense is nog steeds groot Zuma ondersteuners en ek dink die vrees van binne die ANC is dat dit 'n domino effek kan hê op 'n klomp van hulle, want daar is nie skoon hande oor in die ANC nie, dit weet ons. Almal is selfs die goeie appels is skuldig as ons dit. So uiteindelik waar ons nou trek is 'n punt waar ek hoop regtig dat iets gedoen word. Ek hoop regtig van harte dat Zuma ten minste 'n bietjie tyd in die tronk spandeer om die beginsel te maak dat dit kan gebeur, dat 'n sittende staatshoof kan sit. Maar jy weet hoe die goeders werk. Daar's soveel dit is so maklik om die ding so tegnies te maak dat jy uiteindelik nie 'n dag nie in die tronk spandeer nie. Maar as ons net uit en uit suiwer kyk na die beginsel, sal dit goed wees vir Suid-Afrika om te wys dat niemand werklik verhewe is bo die wet nie. Want dit is die punt wat hier bewys moet word. Ek is meer as bereid om die lang sosialistiese agenda wat ons vir ons hele lewe lang gaan stry, of ten minste solank as die ANC aan bewind is, gaan stry. Dit sal ek doen. Maar vir nou is die korttermyn wen wat ons nodig het, dat daar gewys moet word, niemand is verhewe bo die reg nie. Want dit gaan vir ons 'n vaste plek gee om ten minste een stryd bietjie verder te kan voer, ten minste in my opinie daarvan.
Kyk, Paulus, ek stem 100% met jou saam en ek dink oor hierdie kwessie, ek het verlede week ook in die episode genoem, ek dink nie Zuma gaan in die tronk sit nie. Ek dink nie daar's soos ek laas genoem het, ek weet klomp van die ons luisteraars het toe vir ons na die episode gestuur van voorbeelde van mense wat wel, of ou staatshoofde wat wel gesit het. Maar dit is regtig maar absoluut die uitsondering. Dis nie iets wat oor die algemeen, dink ek, in die wêreld gebeur nie. So ek verwag glad nie dat op die ouene Zuma oranje pakkie gaan aantrek nie. Maar dit gaan meer belangrik wees oor wat gebeur wel, wat se aanspreeklikheid gaan daar wel wees, wat se stappe gaan daar wel teen hom geneem word en hoe gaan die ANC reageer? En dan natuurlik hoe gaan Suid-Afrikaners reageer op wat ook al die ANC doen? Want dis ook 'n belangrike vraag. Gaan Suid-Afrikaners net meer apaties raak, nog meer belangstelling in politiek en net dit nog meer in hierdie onbekwame mense en hierdie korrupte skelm mense se hande los, of gaan ons uiteindelik reageer en probeer iets verander? Of gaan hierdie stille meerderheid waarvan die mense altyd praat net nog groter word en net nog minder betrokke wees? En ek dink dis amper die belangrikste ding wat op die einde hier gaan uitkom. Maar gepraat dan van hoe mense reageer, dink ek kom ons beweeg sommer aan na ons tweede onderwerp van vandag se gesprek, en dis iets wat ek dink ons lekker vandag kan bespreek, en dis natuurlik dat die ander Ernst Roots van AfriForum natuurlik op die oomblik in die VSA is, en 'n foto van hom wat langs in Washington langs 'n groot poel water staan, het natuurlik oproer veroorsaak.
So ja, dit was nou nogal 'n interessante ding om te sien, en nou Ernst Roots huts definitief nie geweld aan nie, maar hy huts definitief vrees aan. Dis definitief iets wat ons kon sien van hierdie foto. Want deur een tweet te plaas, het hy soveel mense absoluut vreesbevange gemaak, dat dis nie eers snaaks nie. So, Ernst Roots het op Twitter hierdie plasing gemaak. Al wat dit is 'n foto van hom, en ek dink dit sê, hy is nou tans in Washington, vir 'n belangrike onderhoud wat hy nog nie kan sê wie dit is nie. Vir natuurlik redes weens wat in die verlede al gebeur het. So, wat toe gebeur het volgende was, klomp Suid-Afrikaanse joernaliste, ouens met 100.000 volgers, mense met regtig ongelooflike groot gehore, het toe begin vir Ernst aanval, en regtig net hulle koppe verloor. Dis nie net van sê, maar af wat doen jy in Amerika nie, dit is van, hierdie is 'n gevaarlike man, wat maak hy in Amerika, hy moet dadelik terug Suid-Afrika toe gestuur word, hy moet gedeporteer word, hy moet in hegtenis geneem word, allerhande sulke twak. En een van hulle was nou, kan nie onthou wat sy naam was nie, hy is nie regtig iemand wat so belangrik is nie, hy het nou 'n groot volgelinge, hy het baie volgelinge, maar terselfde tyd was hy so verneder in terme van wat gebeur het. Hy het gesê Ernst Roots is een van die ouens wat die wit volksmoord mite versprei. En toe post ek onderaan dit net 'n foto van die persombudsman wat 'n opdrag gegee het aan Mail & Guardian om vir AfriForum jammer te sê en hulle storie terug te trek waar hulle presies daai aantuiging gemaak het. En toe 'n klomp mense ook vir my herinner daaraan, dit is nie waar nie, jy is die ou wat besig is om 'n mite te versprei. En in plaas van om soos 'n goeie joernalis en soos 'n man van integriteit jammer te sê en te sê, okay, ek het 'n fout gemaak, ek sien, ek was onbewus van hierdie, dan hou hulle net aan met die leen en hulle druk die leen nog harder en toe uit absolute desperaatheid sê hy toe later alright, miskien is Ernst nie die ver regste ou nie, maar hy is die ingangspunt tot die ver regse kant van die spektrum. Wel, dit is in dieselfde sin as wat die Beatles die ingangspunt is tot satanisme en harde dwelms gebruik. Dit is regtig van dieselfde logika. So dit was baie lekker om te sien hoe al hierdie joernaliste regtig net hulle beroep weer skaamte en skade aandoen. En net weer bewys, hulle gee nie om oor die feite nie, hulle gee nie om oor die waarheid nie, hulle gee absoluut net om oor hulle agenda, tot wanneer die feite en die waarheid in hulle gesig gedruk word, klap hulle weg en sê, nee, ek verwerp jou realiteit, of ek verwerp die realiteit en bring my eie in. So, in terme van dit is die beste publisiteit vir AfriForum ooit, dit is precies wat ons sal wil hê eintlik om te gebeur. Het is hartseer om te sien uit die beginsel oogpunt, want jy wil een media hê wat op jy wat, tenminste probeer objektief wees en die waarheid vir mense gee, wat terselfde tyd ongelooflike groot publisiteit en blootstellings wen vir AfriForum, weer eens.
So, van my kant af, ek wil een, dit was prek snaaks om te sien, die mense wat so absoluut mal gaan oor iemand wat met Washington besoek, en mense wat gesê, hy moet nie terugkom nie, en hy behoort sy paspoort te verloor, en ek het selfs mense gesien wat gesê, die VSA behoort om te arresteer vir terrorisme en allerhande, sikker goed. So, dis snaaks, en mens lag lekker. Vir my is die interessante besprekingspunt oor hierdie specifieke gebeur, is dis nou maar eintlik maar net ons klink soos 'n stuk in 'n grammofoon plaat is die dubbelstandaard wat ons sien dat sommige mense is ergens jy verwys altyd na die kommentariat die mense in Suid-Afrika die mense wat kommentaar lewer en in die pers skryf
professionele kommentaarleweraars.
Ja, presies. En wat vir my interessant is die hulle dubbelstandaarde waar hulle vies is en dink dat Ernst is terrorist en hy mag nie met ander mense gaan gesprekke voer oor see nie, maar dan terselfde tyd sal hulle vir mense wat letterlik fisies politisie wat mense al aangerand het, sal hulle sê, geseënde Saterdag vir jou, jy weet, dis net, dis 'n vreemde, ek weet nie hoe sien mense daai teenstrydigheid nie raak nie, en hoe kan mens Ernst en klomp ander politici en dieselfde asem noem, dis dieselfde ding, ons is besig in die wetgewer met 'n proses om letterlik eiendomsreg in Suid-Afrika af te kraak en weg te vat en te vernietig, maar almal kwaad vir Ernst wat daar gaan praat. Nie vir die feit dat daar politici besig is om jou eiendom te probeer vat, of tenminste die maatreëls in plek te stel om jou eiendom te vat nie, daaroor gee ons nie om nie, daaroor freak almal nie uit.
Of jou reg tot selfverdediging wil wegvat nie.
Ja, of hulle wil jou reg om met 'n vuurwapen of 'n vuurwapen te besit vir selfverdediging. Dis dit ek verstaan dit nie en waar ek dink waarop dit neerkom is niemand vertrou meer die ander se bona fides nie. Ons kan nie behoorlik gesprek voer op die oomblik nie. Mense trek laer, hulle kies hulle kampe en dan hak hulle net eenvoudig daar vas en hulle bly so vasgehak in daai kampe dat dit tot die absurditeite lei, dat dit tot die teenstrydighede lei. Want ek dink die mense is besig hulle is nie besig om hulle verstand te gebruik. Die mense dink nie net meer oor 'n ding nie. En daar's 'n wonderlike quote van wat se G.K. Chesterton wat hy gesê het, 'n mens wat niks fout in homself sien nie, is die mens wat daar regtig eintlik op die ouene meer fout is. En dieselfde kan gesê oor 'n mens se opinies. As jy dink jou opinies en jou lewensbeskouing is die absolute alfa en omega, dit is die antwoord, jy het alles uitgefigureer, dan is daar groot fout met jou, want jy moet aanhou krities wees, jy moet aanhou bevraagteken en jy moet aanhou jou menings uitdag teenoor ander sin. En ek voel wat dit dan ook neerkom en waar dit uitloop, is presies hierdie wat ons met Ernst gesien het. Omdat mense in hulle kampe laar trek, omdat hulle nie bereid is om hulle idees te toets nie, dan freak hulle uit oor Ernst, maar hulle is heeltemal okay met iemand soos Lindsay Maasdorp of daai wat saai daai Nazierman van die EFF of mense wat vuurwapens skiet in die lug en politici wat sê hulle gaan nie vir nou 'n wit volksmoord pleeg nie. Dit is die gevolg daarvan op die ou einde.
Ja, so ek dink dit is 'n interessante kwessie en ek dink julle het 'n paar interessante perspektiewe uitgelig. Vir my is dit interessant om te dink wat wil Ernst hierdie reg kry en wat kry hy hierdie reg? So die realiteit natuurlik, ek meen ergens van Afriforum se kant af het julle 'n klomp planne en daar's redes hoekom goed gebeur, maar hierdie is vir my, ek meen al die media geraas wat hier rondom gemaak word is die beste ding in die wêreld. Ek meen, wat is 'n beter manier om mense regtig aan die praat en aan die dink te kry oor die lot van vryheid en die lot van die Afrikaner en die lot van die minderheid in Suid-Afrika as om hulle kwaad te maak. Ek gee regtig nie om as mense nie saamstem nie en ek dink ergens Roots nog minder. Hierdie is wonderlike publisiteit en partykeer word jy geken deur die tipe vyande wat jy het en ek dink daai mense wat uitkom en 'n probleem het met wat ergens doen, dit is wonderlik. Hulle moet ook onthou wie's die mense wat 'n probleem daarmee gehad het dat die ANC Amerika toe gegaan het in die 80's en gesê het maar ons word onregverdig hanteer. Daai mense wat kritiek uitgespreek het, is vandag aan die verkeerde kant van geskiedenis. En ek wil vir die mense sê wat 'n probleem daarmee het, dat minderheidsgroepe hulle na wêreldmagte gaan neig. Mense wat 'n probleem daarmee het, moet besef, hulle is aan die verkeerde kant van geskiedenis. Die wêreld neig homself meer en meer na 'n plek waar minderhede se stemme tel, meer en meer na 'n plek waar vrae gevra word oor hierdie meerderheidsonderdrukking. Wat ons op soveel plekke sien, en jy weet, uiteindelik moet die mens vir jouself vra waarheen gaan dit. Ons volgende besprekingspunt is China, en China is natuurlik, jy weet, baie sterk gekant teen die idee dat daar iets soos 'n minderheid is, enige sosialistiese denker is, want almal is mos nou presies gelyk, en die proletariaat moet nie verdeel word deur geloof en taal en kultuur en ras en wat ook al en geslag nie. Dis fyn, laat hulle so dink. Die realiteit op die grond sê vir ons, ons weet, dat ons deel is van 'n minderheid, ons voel dit aan ons lywe, ons voel dit in die wetgewing, ons sien dit in die manier hoe ons hanteer word, en wat gaan ons doen daaraan? Wel, ons gaan iets doen daaraan, of ons gaan net, jy weet, dit vat, en ek weet nie, 'n lewe van onderdrukking deur wetgewing lei. So, wat my betref, en ek is redelik seker wat Ernst Roots betref, laat daai mense sê wat hulle wil sê, laat daai mense doen wat hulle doen, laat hulle kla, laat hulle kerm, dis wonderlike publisiteit, dit maak die storie groter, dit maak die storie meer relevant, meer mense dink daaroor, meer mense praat daaroor, ons moet net seker maak dat daar altyd 'n antwoord is, ons moet altyd seker maak, dit maak nie saak hoe hoog die narratief gaan nie, dat dit altyd 'n narratief bly en nie 'n eenspraak word nie, en uiteindelik kan 'n mens maar net daai tuimeltrein, wat die Afrikaans vir 'n rollercoaster is, mens kan hom maar net saamry, dis wat
ja, ek denk. Ek sien hier so in die kommentare iemand sê ons moet eers hier wen, nie oor see nie. Wel, ek dink die feit dat Afriforum die grootste burgerregte organisasie in die suidelike halfrond is, net gebaseer op hulle Suid-Afrikaanse lidmaatskap, wys ons is besig om baie goed die geveg hier op die suidpunt
ja,
van Afrika.
Excuse, Nick, ek wil net vinnig sê, die ANC het nie hier gewen nie. Die ANC het wêreldwyd gewen deur druk te sit. So daai is 'n leuen. Dis net nie waar nie. Ja.
En iets wat Russell Lamberti, 'n vriend van my, een keer en absolute ekonoom, geniaal een keer gesê het, is die toekoms van diplomatie is gedesentraliseerd. En ek dink die toekoms wat ons hierso sien, is presies 'n voorbeeld daarvan.
100%. Nou, Paul, jy het voorheen genoem aan die verkeerde kant van die geskiedenis staan. Nou, kyk, iemand of 'n organisasie wat ek dink absoluut aan die verkeerde kant van geskiedenis staan, is natuurlik die ANC. En dit bring ons dan mooi by die derde en laaste onderwerp van vandag se bespreking. En dis die kommerwekkende verhouding wat die ANC met kommuniste oor die hele wêreld het. Ek weet ons gaan nou fokus vandag op China, maar hulle het hierdie lekker boesemvriende verhouding met Cuba, met Rusland. En ons trek natuurlik die voordeel daar uit, want dan kry ons daarom Sputnik en die Sinovac en stowwe by hierdie wonderlike lande.
Ja, so laat ek die storie inlei, ek hou nie daarvan om Engelse politiek te gebruik nie, so wanneer ek doen is dit meestal direkte aanhalings. In 'n brief van die African National Congress, deur president Ramaphosa geplaas, dis die woordvoerdersnaam staan daaronder, maar goed. Die laaste woorde, so daar's 'n twee bladsy persverklaring, dis op Twitter, jy kan dit by ANC se Twitter gaan kyk, hulle het dit gister uitgestuur. Dis basies 'n klomp een lynpunte wat hulle net sê hoe wonderlik China is en veral hoe wonderlik die kommunistiese party van China is. Die party is natuurlik onlangs 100 jaar oud. Nou ja, goed, die laaste woorde is dit. As the African National Congress, we are honored to have a strategic relationship with the Communist Party of China as a true and valued friend. Okay, nou goed. Wat beteken dit? Ons is nie verbaas hierdeur nie, ons weet dat China in die idee van kommunisme geprys word deur die ANC en hulle word 100 jaar oud, die kommunistiese party in China, so daar's hierdie gedagte, dit word redelik gereeld geopenbaar en daar word nou baie daaroor gepraat. Maar kom ons praat 'n bietjie eerlik daaroor. jy weet, ja goed, by politiek het ons baie bepaalde standpunte. Kom en speel duivels advokaat en argumenteer vir 'n oomblik dat hoekom is China so sleg? Hulle koop 'n klomp van ons produkte, hulle het 'n klomp geld, hulle gaan 'n wêreldmag wees, hulle gaan binnekort 'n groot ekonomie as die VSA. Hoekom is dit sleg? Wel, want hierdie is 'n minderheidspotsending in 'n minderheidstaal wat baie lief is vir ons vryheid van spraak en wat baie raas wanneer ons vryheid van spraak ingeperk word. Goed, wat doen China? Wel, jy gaan kyk wat in Hong Kong aangaan, maar hulle is nie baie lief vir vryheid van spraak nie. Ons het 142 episodes waar ons ten minste een keer in elke episode kla oor die ANC. Sal dit kan gebeur in kommunis China? Nee, dit sal nie kan nie. So, vir my typies hou ek glad nie van die idee dat dat Suid-Afrika China sien as 'n wonderlike bondgenoot. Nie hoekom, want die bondgenote is lande waar jy by leer, lande soos wie jy meer wil wees. En dit is die verkeerdste benadering. Hoekom? En ons kan hier gaan op die filosofiese wortels vir baie diep. Maar die punt is eenvoudig. Binne 'n sosialistiese staat is daar nie regtig ruimte vir iets soos minderhede nie. En mense sal dit tipies gesien het in die manier hoe mense 6 verskillende volke eintlik maar saamgegooi is in Joegoslawië en gesê is julle is nou een. En dit het in baie soortgelyke lande gebeur. Wat gebeur dan met minderheidsgroepe? Wel, jou kultuur word onderdruk, dit bestaan nie meer en dit word gesien as verdelend. Jy kan sien in die ANC se strategy and tactics dokument wys hulle vir ons hulle soek 'n samelewing wat nie verdeel word deur ras of taal of kultuur of sulke goeders nie. Non-racial, non-sexual wat ek al. Wat dit beteken is eintlik maar dat die meerderheidskultuur moet oorheers. Dit beteken dat daar nie plek is vir minderheidskulture nie. So ek het dit nou in diepte uitgewys. Maar die punt is maar net, China as iemand wat ons produkte koop, wat, jy weet, ons pekaneete koop en wat ons mielies koop, wonderlik. China as iemand na wie ons ideologies opsien, baie gevaarlik, baie sleg, bly weg. En mense moenie die twee mekaar verwar nie, want dit is nie dieselfde ding nie.
Vir my is dit kommerwekkend dat ons kyk, was ek wonder of dit dieselfde was, byvoorbeeld 400 jaar terug, dat mense gekyk het na hierdie koloniale lande wat absoluut rykdom uit lande uitneem en ek dink dit dis wonderlik en of mense ook sulke persverklaringe daai tyd uitgesien het, want dis eintlik die rol wat China op 'n manier in Afrika vervul is. Ek het vanoggend 'n video gekyk waar hulle praat van China se betrokkeheid binne Zimbabwe. Waar hulle letterlik soveel geld vir China soveel geld vir Zimbabwe gee dat hulle letterlik in 'n greep vas het en Zimbabwe het nie veel van 'n keuse nie. Dis wat China op die ouene net doen. Leen die geld, bou die infrastruktuur, sorg dat die lande in hulle skuldboekies op die ouene kom. En daar is ek verskriklik bekommerd. Dis net, hierdie is 'n nuwe soort imperialisme, dis 'n nuwe soort kolonialisme, dis 'n nuwe manier van uitbuiting. En my grootste bekommernis is wat ek altyd argumenteer oor slavernij is, wat die Weste so wonderlik gemaak het, is dit, ja, hulle het slavernij beoefen, ja, die Weste het soos al die ander beskawings voor hulle slawe gehad, maar die verskil was die Weste het slavernij beëindig. Ek dink nie China en hulle ideologie die vermoë om na hierdie imperialisme, na hierdie kolonialisme, 'n wêreld te skep waarvan ek hou en waar vryheid bestaan nie. Ek dink dit is die gevolg van Chinese dominasie en oorheersing op die ouende nie. En net bloot aan die hand daarvan, dink ek, jy kan nie 'n bondgenoot van China wees, en jy kan nie China ondersteun nie, want maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, enige oorheersing, enige dominansie deur China gaan lei na minder vryheid oor die wêreld en nie na meer vryheid nie. En dit is vir my die grootste kommerwekkende punt van Suid-Afrika wat so al nader probeer beweeg aan China.
En as jy kyk na die Chinese model, is dit nie snaaks dat die ANC dit wil volg nie, maar dit is ook die model van Lenin of van Leninisme in terme van jy moet die inwoners van jou land moet gestandaardiseer word. Dit is was Lenin se hele visie, is hy wou 'n standaard Rus produseer het. Die Rusland moes gestandaardiseer word. Almal moes dieselfde 'n staatskultuur hê, 'n staatsgeloof, 'n staatsidentiteit. Alles wentel rondom die staat. Dit is hoekom hulle ook die kerke uitgewis het en geloof uitgewis het in Rusland, is omdat dit is 'n bedreiging tot die mag van die staat en 'n identiteitsbedreiging vir daardie gestandardiseerde visie. En wat ons hierso in Afrika sien is eintlik maar net neokolonialisme, soos jy genoem het Daniel, maar die verskil hierso is ons hoor altyd van die ANC wat sê dat al die probleme wat in Suid-Afrika is weens kolonialisme en dit is 'n absolute boosheid. en dan terselfde tyd kom China en sê, hierso is ons planne van hoe ons julle wil kolonialiseer in die moderne era, maar ons het 'n glimlag plakker op het gesit, so alles is alright, en dan is die ANC so van, okay, waar teken ek, waar los ek my handtekening? En dis hartseer om te sien, want ek is bevrees, onder Chinese onderdrukking gaan Afrika nog al booshede sien wat het nog nie deur sy geskiedenis eers gesien het nie. En dit ons kan maar net, ek dink 'n goeie leidraad van hoe die ANC Chinese Kommunistiese Party aanpas hulle nuwe gebruik. 'N goeie voorbeeld van hoe die Chinese Afrikane gaan behandel, is om net te kyk hoe hulle eie mense behandel. Nou as jy kyk na hoe hulle eie mense behandel, dan moet jy self die vraag vra, hoe gaan hulle iemand wat heeltemal volksvreemd tot hulle is behandel? Dit is op die ouend waar jou leidraad gaan lê. So nee, dit is dis die ANC wat eintlik maar net absolute dis 'n Judas party tot hulle eie ondersteuners selfs. Dit is 'n Judas party tot Suid-Afrika. Hulle verkoop Suid-Afrika uit vir 20 stukkies silwer en dit gaan ongelukkig is Suid-Afrika nie die enigste land waar dit gebeur nie. Dit is besig om reg oor Afrika te gebeur. Ek kan sien hoe China hulle lippe aflek vir Afrika, maar dis 'n klomp grond wat ongebruik is, klomp ongelooflike minerale rykdom. En strategies maak dit vir hulle sin. China se landbougrond is besig om teen 'n koers van iets so 6% per jaar of iets daarom lae persentasies te verminder weens grondbesoedeling en suur wat in die grond insak. So hulle landbougrond is besig om te krimp. So natuurlik gaan hulle dan hulle aandele begin opbou op die Afrika kontinent wat dan eintlik maar net kan dien as half hulle landbou hub, terwyl hulle eie tuisland meer net al hulle landbougrond maar net kan verander in 'n industriële ontwikkeling en dan kan hulle Afrika gebruik vir al die rou materiale. Is 'n perfekte plan.
Ja, baie dankie vir almal wat saampraat in kommentare. Ek is nogals geneig om saam te stem. Die Igor mense is ook 'n baie goeie voorbeeld hoe die, jy weet, Islam minderheid in China hanteer word. Ons weet ook van Tibet. Hierdie is baie relevante voorbeelde. Dan moet ons ook tog sê die geskiedenis is nie lineêr nie. So samevattend, ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar ons weet dat daar 'n tyd van Chinese ekonomiese dominansie is waarin ons nou is. Hoe dit gaan lyk, jy weet, almal het dieselfde oor die Japaneese gesê 20-30 jaar terug. Mens weet nie waantoe dit gaan nie, natuurlik nie. En ek dink, jy weet, die van julle wat nou gisteraand ons episode met skriptura gekyk het, dit was 'n heeltemal ander storie, en maar dan het mense die rustigheid om te besef, dat is groter plan. Maar laat ek saamvat met hierdie gedagte. Uiteindelik is, jy weet, ons sit op 'n baie gevaarlike punt in die wêreldnarratief, en dit is dat boosheid en kolonialisme en slawerny en alles aan 'n ras gekoppel probeer word veral deur die Amerikaanse linkerkant. Daar is hierdie gedagte dat jy weet sleg en mense sal dit sê, dit BLM byvoorbeeld sal blaatant goed sê soos ja, okay, maar wit is gelyk aan sleg, en hulle sal dit sê in die manier hoe hulle praat. Nou die probleem is, jy kan daai narratief volg as jy wil en ek kan met jou stry oor dit, maar die probleem is eerder waarvoor dit jou blind maak. Die oomblik wat jy nie meer kyk na die fout nie, maar jy kyk na die misdadiger, dan maak jy 'n fout, want jy maak jouself blind en jy probeer soek vir patrone binne in ras of geslag of wat dit ook al is vir boosheid, en jy onderskei nie boosheid op sigself nie. En ek glo vas dat elke mens boosheid binne in hom het. So die oomblik wat jy gaan sê, ja, maar die Weste was sleg en die Franse en die Engelse en die Hollanders wat ons almal gekoloniseer het, en ek ewe by al mens wat hulle gedoen het was nie goed nie. Maar die oomblik wat jy sê daarom is daai lande boos en ander lande is nie boos nie, die oomblik wat jy daai tipe digotomie oor die wêreld probeer uitspreek, dan kom jy op 'n gevaarlike punt. En ek dink ons moet versigtig wees om nie aan die neus gelei te word hieroor nie. Ek hoop regtig die ANC weet met wie hulle in die bed klim. Ek vermoed hulle doen, maar ek dink nie hulle is heeltemal bewus waarvoor hulle self inlaat nie. Nou ja, soos wat ons baie keer doen op politiek, nadat ons vir omtrent 0.5 uur geklaar het oor die toestand van sake, wil ons 'n bietjie 'n blinkkant bo vandag weer in die episode inbring. So ek dink ergens ons gooi oor na jou toe vir 'n bietjie goeie nuus.
Alright, so hierdie is baie goeie nuus vir politiek luisteraars wat hou van die mede-aanbieder se kommentaar, want ek en Paul hierso wat saam my mede-aanbieder is van politiek, het deelgeneem of was genooi deur Jacques Broodryk, my kollega by AfriForum, wat die aanbieder is van Polities Inkorrek, en hy het met my en Paul laas week gesels oor internet sensorskap en alternatiewe media. Dit was 'n baie lekker gesprek. 'N gesprek het nogal baie speserye ingemeng. So ek dink julle sal dit baie geniet. Ek het baie geniet om daaraan deel te neem en ek kan nie wag om die eindproduk te sien nie. En dit gaan nou Vrydag vrygestel word op AfriForum se YouTube kanaal. So gaan kyk daar, so maak seker jy is gesubscribe daarop ingeteken dat jy weet en wanneer dit uitkom. En ek seker ons luisteraars sal dit geniet.
En dan van my kant af ook 'n stukkie blinkkant bo, ek en Paul het gister gesels met die slim manne daar by Scriptura. Hulle is 'n gereformeerde aanlyn podsending. Jy kan gerus na hulle ook gaan loer, gaan kyk na die vorige episode op Podletiek se platform waar ook al jy Podletiek kyk op YouTube of op Apple Podcasts of op Spotify waar ook al. So jy sien net die episode voor hierdie ene was my en Paul's gesprek met Scriptura en dit was 'n heerlike lekker 45 minute lang gesprek oor politiek en geloof en die rol van Christene binne politiek, veral wanneer ons kyk na Suid-Afrika. So julle kan gerus daarna gaan loer en luister en saam met ons die gesprek daar ook voortsit.
Nou ja, soos polisie wat misdadigers arresteer, is hierdie episode vir eers verby. As jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie en klik ook op die klokkie sodat jy weet wanneer ons aanlyn gaan. As jy graag jou eie podsending wil begin en Podletiek as inspirasie wil gebruik, soos blykbaar baie van die groot kommersiële mediahuise deesdae, kontak ons sal vir jou leidrade gee oor hoe om dit te doen. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te nonsens hierdie gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Jy kan ook met ons praat op ons Telegram kanaal, as jy kwaad is vir ons of gelukkig is met ons of wat ook al. Ons luister graag. Ondersteun Podletiek gerus deur Bitwise te ondersteun en jy kan ook vir ons 'n koffie koop op Patreon of een van die ander toepassings waar ons beskikbaar is. Jy is welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Onthou om Podletiek te deel met jou vriende, dis 'n sjokolade net beter. Tot volgende keer.